สวัสดีครับจากทาง CMB นะครับก็ไปที่ต่างประเทศก่อนช่วงวีคเอนด์ที่ผ่านมาวันหยุดของเราเนี่ยก็หลักๆ ก็เป็นที่จีนนะครับที่เห็นพัฒนาการที่ค่อนข้างเป็นเชิงบวกนะครับเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายโควิดทั้งหลายเดี๋ยวพรุ่งนี้เองเนี่ยเขาก็จะมีพวกประกาศมาตรการผ่อนคลายเพิ่มเติมด้วยนะครับสำหรับในพวกกรุงปักกิ่งหรือหัวเมืองต่างๆแล้วก็ในขณะที่คุณสีเจี้ยนผิงเองเนี่ยก็มีคอมเมนต์เหมือนกันว่าปัจจุบันเองเนี่ยไอสายพันธุ์โอไมครอนก็เหมือนความรุนแรงต่อชีวิตของคนชาวจีนอะไรพวกนี้ก็ดูจะน้อยลงเยอะนะครับเพราะฉะนั้นหลายๆเรื่องที่ออกมาในช่วงของวีคเอนด์เนี่ยก็ถือว่าผมมองว่าเป็นบวกต่อเซนติเมนต์การลงทุนแน่นอนนะครับเพราะจีนเนี่ยดูมีเดเวลลอปเมนต์ที่ค่อนข้างดีทีนี้เมื่อคืนเองเนี่ยฝั่งของอเมริกาที่ติดลบไปประมาณ 1% กว่าๆก็อาจจะเป็นเรื่องของเซอร์วิส ISM อะไรพวกนี้นะครับที่มีความกังวลเงินเฟ้อเข้ามาเพิ่มเติมแต่ผมมองว่าเงินเฟ้อเนี่ยก็อย่างที่เห็นนะครับตัวคอ PCE ที่ผ่านมาก็ไม่ได้ออกมามันสูงอะไรขนาดนั้นทุกอย่างเนี่ยคิดว่าเลยจุดพีคไปแล้วแหละเดี๋ยวเฟดก็คงไม่ได้จะมีโทนฮอกกิชอะไรที่น่าจะเป็นเซอร์ไพรส์ออกมาเพราะฉะนั้นผมคิดว่าภาพรวมการลงทุนน่าจะยังเป็นบวกอยู่ยังไม่ได้มีปัจจัยลบอะไรที่จะเป็นเนกาทีฟเซอร์ไพรส์นะครับทีนี้ในบ้านเราเองเนี่ยก็ช่วงที่ผ่านมาโฟฝรั่งก็ยังค่อนข้างหนุนนะครับในขณะที่เท่าที่ผมไปตามไล่ดูทีที่แล้วเนี่ยพวกคอมเมนต์จากทางแบงก์ชาติหลังจากที่ประกาศพวกดอกเบี้ยอะไรพวกเนี้ยบ้านเราเนี่ยก็ยังให้ความเห็นเชิงบวกเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยของเราในปีหน้าอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็คิดว่าการลงทุนในบ้านเราเนี่ยยังค่อนข้างสดใสอยู่ก็มองเป้าของอาทิตย์นี้ไว้เนี่ยคิดว่าบ้านเราจะปรับตัวเพิ่มขึ้นได้นะครับจากเรื่องของโฟร์ที่ใหญ่เข้ามาแล้วก็มองเป้าอินเด็กซ์ไว้สักประมาณไฮเดิม1670-1680ที่เลเวลแถวนั้นนะครับส่วนกลุ่มหุ้นเนี่ยผมคิดว่าก็ยังหนีไม่พ้นธีมเดิมๆอาจจะเป็นโดเมสติกหรือว่าเรื่องของการท่องเที่ยวซึ่งการท่องเที่ยวเนี่ยต้องบอกว่าด้วยความที่จีนมี positive sentiment แบบนี้ก็ดูมีความน่าสนใจมากขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าจะหาตัว exposure เนี่ยผมคิดว่าถ้าจีนเปิดได้ปุ๊บความ pent up demand ของเขาเนี่ยของชาวจีนนักท่องเที่ยวชาวจีนทั้งหลายเนี่ยน่าจะไปลงที่ยุโรปซะส่วนใหญ่ก่อนนะครับผมก็เลยมองว่าหุ้นอย่างมิ้น SHR เนี่ยน่าจะได้ประโยชน์จากเรื่องของจีนเปิดประเทศมากกว่าในประเทศไทยเราที่อาจจะไม่ใช่เป็น destination หลักอะไรอย่างนี้ก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยก็มองหุ้นอย่าง SHR Mintน่าสนใจในการลงทุนอยู่รวมไปถึงถ้าบ้านเราเนี่ยก็ผมมองเป็นตัวบัฟเติมน้ำมันเครื่องบินนะครับเพราะว่าตัวอื่นๆอย่างพวกเซนเทลหรือ AWC แล้วพวกนี้ผมคิดว่า valuation มันเริ่มจะดูตึงๆไปหน่อยนะครับส่วนอื่นๆก็อาจจะมีพวกตัวของเซ็นทรัลเวิลด์ที่ไฟไหม้ไปเมื่อวันเสาร์นะครับอันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับมันก็เป็นแค่การไหม้จุดเล็กๆคิออสเดียวนะครับซึ่งความเสียหายเนี่ยประมาณ30ล้านบาทตรงนี้ก็มีประกันคอเวอร์อยู่แล้วประมาณ 85% นะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้มี impact อะไรต่อตัวของ CPN เลยซึ่ง CPN เราก็ยังแนะนำซื้ออยู่เหมือนเดิมนะครับในขณะที่เดี๋ยววันนี้จะมีตัว CPIของทางประเทศไทยประกาศทั้ง CPI ทั้งคอ CPI เลยก็พี่เกษมก็มองว่าตัวเลขเนี่ยก็คงยังสูงอยู่แหละแต่ว่าก็คงไม่ได้บวกลบอะไรที่มันจะดูเป็นเซอร์ไพรส์อะไรขนาดนั้นแล้วก็ไม่น่าจะมี impact ต่อตลาดด้วยนะครับในขณะที่เรื่องของภาษีหุ้นเองเนี่ยก็ยังเป็นหน้าข่าวต่อเนื่องทุกวันนะครับแต่ว่าก็ยังเป็นโทนเดิมอยู่ก็คือรัฐบาลคงเอาจริงนะครับยังไม่ได้มีการแก้ไขหรือว่ายังไม่ได้มีการฟังเสียงอะไรเพิ่มเติมจากทางคนที่เกี่ยวข้องว่าจะเวฟหรือไม่เวฟนะครับก็ตอนนี้ก็คงต้องเล่นในหน้านี้อยู่ว่าเดี๋ยวก็คงมีการอิมเพนต์ออกมาเรื่องของ liquidity ในตลาดก็อาจจะมีแนวโน้มลดลงก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะครับส่วนเปเปอร์เองเนี่ยวันนี้เรามีตัวของ CPR เนี่ยก็มาเน้นย้ำเหมือนเดิมนะครับว่าเป็นท็อปพิกในกลุ่มรีเทลของเราแล้วก็ยิ่งดูเนี่ยก็ยิ่งเห็นการรีคอเวอร์เห็นโกรทปีหน้าค่อนข้างสตรองรวมไปถึงเรื่องของเวอร์ชันของเขาเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างแฟร์ด้วยนะปัจจุบันนะครับไม่ได้แพงเลยสำหรับหุ้นตัวนี้นะครับซึ่งเรื่องของยอดขายเองเนี่ยจริงๆมันก็ยังบวกได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะเห็นพวกเซมฟอร์เซลโกรทปีหน้าเนี่ยอาจจะไม่ได้บวกแรงเท่าปีนี้แต่ที่เรามองเป็นข้อดีของ CPR เนี่ยเดี๋ยวปีหน้าเรื่องของพวกมาจิ้นอะไรพวกเนี้ยมันน่าจะยังขยายตัวได้นะครับเพราะว่าเขาก็มีการปรับราคาพวกออคาเฟ่ขึ้นไปนะครับมีการปรับราคาพวกอาหารแช่แข็งหรือว่าเฮาส์แบรนด์ของทาง CPR เองเนี่ยไอ้พวกอิ่มสะดวกอะไรทั้งหลายของเขาเนี่ยก็มีการปรับราคาขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยก็ Gross Margin น่าจะค่อยๆทยอยดีขึ้นตามลำดับรวมไปถึง SG&A ด้วยนะครับก็น่าจะดีขึ้นจากเรื่องของ Economy of Scale ด้วยแล้วก็เรื่องของ MacroContribution ส่วนเนี้ยกำไรที่contribute เข้ามาจากแมคโครเนี่ยปีหน้าจะโตถึงประมาณ 35% เลยแล้วก็ปีต่อไปเนี่ยโตอีกประมาณ 19% ตรงเนี้ยเป็นเพราะเดี๋ยวแมคโครเขาก็จะมีการทำ refinance ซึ่งจะทำให้พวกภาระดอกเบี้ยจ่ายปรับตัวลดลงนะครับแล้วเราก็มองว่าค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ rebranding ตัวของ Lotus
Tesco Lotus อะไรพวกเนี้ยมันก็น่าจะเริ่มหมดไปด้วยนะครับฉะนั้นปีหน้าก็จะเห็น contribution เข้ามาเยอะขึ้น Macro จริงๆก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่ง growth driver ของตัว CPO เขานะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นประเด็นที่เขมรกัมพูชานะครับตอนนี้มันมีสโตร์อยู่สักประมาณ30-30สาขาซึ่งโมเมนตัมเนี่ยดีมากฟีดแบ็กดีมากนะครับตอนนี้ยอดขายต่อสาขาเนี่ยต้องบอกว่าสูงกว่าในไทยด้วยซ้ำของไทยเนี่ยประมาณ 75,000 ขึ้นนะครับแต่ว่าของเขมรเนี่ยก็มากกว่า 75,000 เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองว่าโมเมนตัมหรือการขยายในอนาคตน่าจะมีเยอะขึ้นปีหน้าเขาทาร์เก็ตสักประมาณ100สาขาปีต่อไปเนี่ยก็ทาร์เก็ตสักประมาณปีละ100อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็น่าจะเห็นตัวของเขมรเนี่ยมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ตอนเนี้ยมองว่าคอนเซนซัสเนี่ยยังไม่ได้ใส่แฟกเตอร์อินเขมรเข้าไปแต่คิดว่าอนาคตตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นมาเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเริ่มใส่แฟกเตอร์อินเข้ามาแล้วสำหรับตัวเขมรนะครับเพราะฉะนั้น GPO อย่างที่บอกไปเมื่อกี้นี้ว่าก็ปัจจัยหลายอย่างค่อนข้างเป็นบวกนะครับเราก็เชียร์ซื้อทาร์เก็ตไพรซ์เนี่ย82 บาทนะครับก็เป็นท็อปิกในกลุ่มของดีเทลนะครับวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับ